En þú varst að tala um draugasögur, já.
Já, en fóstur minn, hann var nú afleitur með að segja allra handana sögur. Og hafði afskaplega gaman af öllum sögum, bæði sögum frá eldri tímum og öllum mögulegu sem hann heyrði. Ég man til dæmis þegar royalist fórst og óskaplega, hún þótti náttúrulega ekki gaman að því. En hann var svo spenntur að ég held að hann hafði bara titrað að spenningi þegar faðir að syngja mér frænda míns var drepinn. Engi með Sjóns Jóhannessonar.
Nú, hvernig var það?
Ég royalist þegar þeir drektu. Þegar þeir drektu, voru nær búin að drekja henni sér hefstinn.
Það að segja mér sögur því.
Já, þú getur fengið að hún svo víða til.
Já, en það ekki fengið að svona menn sem hafði verið svona...
Á Haugadal, það var á Haugadalsbótinni. Við royalist, þeir sögtu minnst hvort í tveim mönnum og annar var faðir Ingimar Sjónssonar, hann kann þetta allt saman mikið betri en ég þor ekki leik í það að segja frá því en þetta þótti honum fóstra mínum svo mikil viðburð sem það líka var að það voru drepnir þarna tveir saklausir Íslendingar, þeim var drept það var á Haugadalsbótinni við, en það var enskur tógar alveg rétt sem ég drói í list það er ekki fransk nafn náttúrulega, nei Það rétt, það var einskur tóri sem var að stela, sem var að stela að veiða auðvitað, sem hann átti ekki að gera.